ประเทศนะคะสดจากวอชิงตันค่ะช่วงนี้วันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานนะคะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่16มิถุนายน2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตโจมตีการสอบสวนของอัยการอิสระของสหรัฐซึ่งมีรายงานว่ากำลังขยายผลรวมไปถึงเรื่องที่ว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นอาจจะมีการกระทำที่เข้าข่ายขัดขวางกระบวนการยุติธรรมประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าไม่ตนไม่เชื่อว่ารัสเซียกับสหรัฐนั้นเป็นศัตรูกันและรัสเซียนั้นมีส่วนในการสร้างความมั่นคงและโอกาสการเป็นอิสระของสหรัฐวุฒิสภาสหรัฐลงมติเมื่อวานนี้ให้เพิ่มมาตรการลงโทษต่อรัสเซียวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับบทบาทของประธานาธิบดีทรัมป์ในสหรัฐที่อาจจะเป็นผลชะลอหรือลดกระแสชาตินิยมขวาจัดในบางประเทศของยุโรปออโต้วอมเบียนักศึกษาอเมริกันวัย22ปีที่เกาหลีเหนือปล่อยตัวมานั้นบาดเจ็บหรือระบบประสาทเสียหายอย่างร้ายแรงวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับนักศึกษาต่างชาติในสหรัฐทั้งในแง่จำนวนและสัดส่วนซึ่งก็มีตัวเลขเกี่ยวกับนักศึกษาไทยในสหรัฐรวมอยู่ด้วยรายงานด้านสุขภาพวันนี้เป็นผลการวิจัยว่าการพร่องวิตามินเอนั้นอาจจะเพิ่มโอกาสความเสี่ยงของการติดเชื้อวัณโรคส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของการไล่ล่าลาในแอฟริกาใต้ซึ่งอาจจะทำให้ลาดังกล่าวสูญพันธุ์ปัญหาก็คือว่าความต้องการลาในแอฟริกาใต้นั้นเป็นของใครและเอาไปทำอะไรติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเมื่อวานนี้หลังจากที่สื่อมวลชนกระแสหลักของสหรัฐหลายฉบับนะครับคืออย่างเช่นหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์นิวยอร์กไทม์และวอลล์สตรีทเจอร์แนลรายงานว่านายโรเบิร์ตมูลเลอร์ซึ่งเป็นอัยการพิเศษที่ทำหน้าที่อิสระในการสอบสวนกรณีความเกี่ยวพันของประธานาธิบดีทรัมป์และฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์กับรัสเซียระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปลายปีที่แล้วกำลังขยายผลการสอบสวนว่าประธานาธิบดีทรัมป์เองนั้นอาจจะมีการกระทำที่เข้าข่ายการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมหรือ obstruction of justice ได้หรือไม่มาในวันนี้คือวันพระหัสบดีตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ได้ใช้ทวีตของตนกล่าวโจมตีนายโรเบิร์ตมูลเลอร์อัยการพิเศษซึ่งทำหน้าที่อิสระดังกล่าวโดยในทวีตแรกของประธานาธิบดีทรัมป์ในช่วงเช้าวันนี้คือวันพระหัสบดีประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวหาว่าคำเรื่องดังกล่าวเป็น ข้อกล่าวหาที่ถูกกุขึ้นโดยเป็นการกุเรื่องเกี่ยวกับการสมคบคิดหรือร่วมมือระหว่างฝ่ายหาเสียงของตนกับรัสเซียซึ่งไม่มีข้อพิสูจน์ใดๆส่วนในข้อความทวีตข้อความที่2ในวันนี้เช่นกันประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าขณะนี้คนอเมริกันกำลังเป็นสักขีพยานของการไล่ล่าแม่มดทางการเมืองครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองของสหรัฐซึ่งกระทำโดยคนที่มีความเลวร้ายเป็นอย่างมากครับอย่างไรก็ตามบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายให้ความเห็นว่าการทวีตโจมตีอัยการอิสระของประธานาธิบดีทรัมป์นี้อาจจะสร้างปัญหายุ่งยากด้านกฎหมายให้กับประธานาธิบดีทรัมป์ได้ในภายหลังครับจากสหรัฐขยับไปที่รัสเซียนะครับเมื่อวันพระศุกร์ดีเป็นวันที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียตอบคำถามของชาวรัสเซียผ่านทางการ call in ทั่วประเทศนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำขึ้นเป็นประจำทุกปีและในการตอบคำถามจากการ call in ของชาวรัสเซียประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าตนไม่เชื่อว่ารัสเซียกับสหรัฐนั้นเป็นศัตรูกันและไม่ให้ความสำคัญกับมาตรการลงโทษครั้งใหม่ที่วุฒิสภาสหรัฐเพิ่งจะลงมติอย่างท่วมท้นให้ลงโทษเพิ่มเติมต่อรัสเซียด้วยโดยในการตอบคำถามผ่านทางการ call in เมื่อวันพฤหัสบดีประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่ารัสเซียกับสหรัฐนั้นได้ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กันในระหว่างสงครามโลกทั้งสองครั้งและกล่าวว่าอาณาจักรของรัสเซียนั้น นับเป็นหัวใจหรือเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้สหรัฐนั้นมีความเป็นอิสระหรือมีความเป็นเอกราชได้ครับในการกล่าวระหว่างการตอบคำถามที่ว่านี้ประธานาธิบดีปูตินอ้างว่าจากความรู้สึกของประชาชนรัสเซียในขณะนี้เขาไม่เชื่อว่าอเมริกานั้นเป็นศัตรูของรัสเซียและได้กล่าวโทษความรู้สึกหรือเรื่องดังกล่าวว่ามาจากการมองและการรายงานข่าวของสื่อมวลชนครับคำกล่าวของรัสเซียที่ว่าตนไม่เชื่อว่ารัสเซียกับสหรัฐเป็นศัตรูกันนี้มีขึ้น1วันหลังจากที่เมื่อวานนี้วุฒิสภาสหรัฐลงมติอย่างท่วมท้นให้เพิ่มมาตรการลงโทษต่อรัสเซียอีกนอกเหนือจากมาตรการลงโทษที่เคยมีใช้จากการที่รัฐบาลชุดก่อนของสหรัฐนั้นกล่าวหาว่ารัสเซียพยายามก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปลายปีที่แล้วโดยมาตรการลงโทษครั้งใหม่ที่วุฒิสภาสหรัฐเพิ่งจะลงมติผ่านไปเมื่อวานนี้รวมถึงการมุ่งเป้าชาวรัสเซียบางคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงมีส่วนในการจัดหาอาวุธให้กับรัฐบาลของซีเรียและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการโจมตีทางไซเบอร์ต่อคอมพิวเตอร์และมีการทำธุรกิจและเป็นบุคคลที่ทำธุรกิจหรือเกี่ยวข้องด้านธุรกรรมกับหน่วยงานด้านข่าวกรองและหน่วยงานด้านกลาโหมของรัสเซียด้วยครับจากรัสเซียยังอยู่ในยุโรปนะครับปีนี้นับเป็นปีที่มีการเลือกตั้งที่สำคัญซึ่งอาจจะถือได้ว่ากำหนดทิศทางของหลายประเทศในยุโรปอย่างเช่นการเลือกตั้งประธานาธิบดีในฝรั่งเศสและการเลือกตั้งทั่วไปในอังกฤษซึ่งเพิ่งจะผ่านพ้นไปและการเลือกตั้งในเยอรมนีซึ่งกำลังจะมีขึ้นแต่ดูเหมือนว่ากระแสชาตินิยมขวาจัดในอังกฤษและฝรั่งเศสนั้นกลับแผ่วบางลงเมื่อนักการเมืองแนวทางดังกล่าวมีท่าทีเป็นมิตรหรือใกล้ชิดกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเฮนรี่ริชเวลผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงลอนดอนคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเมื่อเดือนมกราคมนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์เป็นผู้นำต่างชาติคนแรกที่เดินทางเยือนทำเนียบขาวเพื่อพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับสื่อของอังกฤษและสหรัฐทำข่าวการเยือนครั้งนี้อย่างใกล้ชิดและมุ่งประเด็นไปที่บรรยากาศที่อบอุ่นระหว่างผู้นำทั้งสองแต่ความเป็นมิตรกันที่เห็นได้ชัดนั้นดูเหมือนว่าจะกลับมาบั่นทอนคะแนนเสียงของนายกรัฐมนตรีเมย์ของอังกฤษในการเลือกตั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับจากการที่นายกรัฐมนตรีเมย์คิดว่าการเลือกตั้งซึ่งเกิดขึ้นหลังจากยุบสภาจะช่วยให้พรรคอนุรักษนิยมของเธอมีเสียงแข็งแกร่งมากขึ้นแต่ปรากฏว่าพรรคของเธอนั้นกลับเสียที่นั่งในสภาอังกฤษอังกฤษนั้นผจญกับการก่อการร้ายมาระยะหนึ่งก่อนหน้านี้แล้วจนกระทั่งเกิดเหตุรถพุ่งชนประชาชนและผู้ก่อการใช้อาวุธทำร้ายผู้บริสุทธิ์ที่สะพานลอนดอนบริดจ์เมื่อวันที่3มิถุนายนนะครับในเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิต7รายและทำให้ผู้ใช้สิทธิ์ออกเสียงตั้งคำถามเกี่ยวกับนโยบายของอังกฤษที่เป็นมาก่อนหน้านี้นอกจากนั้นคนรู้สึกไม่พอใจเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เขียนทวิตตำหนิแนวทางการรักษาความปลอดภัยของนายกเทศมนตรีกรุงลอนดอนนะครับเอียนดันส์บรรณาธิการของเว็บไซต์ politics.co.uk เป็นหนึ่งเสียงที่เห็นว่าทวิตดังกล่าวนั้นสร้างความไม่พอใจในหมู่ผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและมองว่าความสนิทสนมของนายกรัฐมนตรีเมย์กับผู้นำสหรัฐกระทบต่อคะแนนสนับสนุนพรรคอนุรักษ์นิยมของเธอครับ
And that does push the dial more towards Europe. It's not a tangible thing, but you just get a sense of the national debate swinging back around a little bit, becoming more wary of America again.
เขากล่าวว่าทวีตของโดนัลด์ทรัมป์ทำให้มีการถกเถียงกันระดับชาติและทำให้คนนั้นหันไปมองถึงแนวทางของยุโรปมากขึ้นเพราะเกิดความรู้สึกไม่สบายใจเรื่องความใกล้ชิดของสหรัฐและอังกฤษและในเดือนเมษายนประธานาธิบดีทรัมป์แสดงท่าทีที่ดูเหมือนว่าจะสนับสนุนนางมารีนเลแปงผู้นำพรรคขวาจัดในฝรั่งเศสต่อจากนั้นเธอพ่ายแพ้นายเอมานูเอลมาครองหัวหน้าพรรคการเมืองน้องใหม่องมาร์ชนักวิชาการแคทรีนเด เดอวรีสจากมหาวิทยาลัยซัสเซ็กซ์อ้างถึงผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่ระบุว่าบรรยากาศที่เป็นมิตรระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และนางเลปังมีส่วนบั่นทอนเสียงสนับสนุนของเธอครับ
Because of the example that Donald Trump was setting in the United States, which was not necessarily perceived as positive.
และการถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงปารีสที่194ประเทศร่วมลงนามเพื่อช่วยลดปัญหาภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติสร้างความตระหนกให้กับประชาชนในยุโรปด้วยครับ
And I think many voters are now kind of realizing and asking themselves would voting for anti-establishment right-wing kind of candidates in Europe do them any good I don't think this is the end of right-wing populism I
do think that Rees กล่าวว่าจากที่คนในยุโรปมองว่าตัวแทนการเมืองทางเลือกใหม่ที่เป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมขวาจัดนั้นน่าสนใจตอนนี้คนตั้งคำถามว่ามุมมองนั้นดีต่อพวกตนอย่างไรนะครับอย่างไรก็ตามแม้คนอังกฤษฝรั่งเศสและในอีกหลายประเทศจำนวนมากไม่สนับสนุนความใกล้ชิดระหว่างผู้นำของตนกับโดนัลด์ทรัมป์แต่ประธานาธิบดีสหรัฐยังคงมีภาพลักษณ์ที่ดีในประเทศโปแลนด์นะครับเขายังมีกำหนดเยือนกรุงวอร์ซอเดือนหน้าส่วนการเยือนกรุงลอนดอนนั้นทำเนียบขาวขอระงับแผนดังกล่าวในขณะนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งของยุโรปนะครับที่กรุงลอนดอนตำรวจของกรุงลอนดอนบอกว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเพลิงไหม้เมื่อเช้าตรู่วันพุธตามเวลาของกรุงลอนดอนที่อาคารอพาร์ตเมนต์เกรนเฟลทาวเวอร์นั้นขณะนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย17คนแล้วและคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตถ้าหากมีการค้นพบถ้าเจ้าหน้าที่เข้าไปในตึกได้นั้นจะเพิ่มสูงขึ้นอีกเจ้าหน้าที่บอกว่าขณะนี้มีผู้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล37คนโดยในจำนวนนี้17คนอยู่ในอาการวิกฤตหรือว่าหน้าวิตกครับหัวหน้าตำรวจดับเพลิงของกรุงลอนดอนบอกว่าเจ้าหน้าที่สืบสวนกำลังทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารเพื่อที่จะหาคำตอบว่าจะทำอย่างไรอาคารดังกล่าวจึงจะมีความปลอดภัยพอสำหรับทีมเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปตรวจหาหลักฐานของเพลิงไหม้ดังกล่าวและระบุตัวหรือศพของผู้ที่เสียชีวิตถ้ายังมีติดค้างอยู่ภายในตึกครับขณะนี้คำถามที่สำคัญก็คือว่าเหตุใดเพลิงไหม้ที่อาคารอพาร์ตเมนต์เกรนเฟลทาวเวอร์ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยในย่านที่มีผู้คนหลายเชื้อชาติหลายภาษาปะปนกันนี้จึงลุกลามไปอย่างเร็วมากทั้งที่กรุงลอนดอนนั้นเคยมีประวัติเพลิงไหม้อย่างร้ายแรงมาเป็นเวลาหลายร้อยปีและมีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในเรื่องการป้องกันเพลิงไหม้ครับในยุโรปเช่นกันนะครับบรรดาสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ของกรีซตัดสินใจในวันนี้ที่จะอัดฉีดเงินเพิ่มอีก 9,500 ล้านดอลลาร์ให้กับกรีซซึ่งกำลังต้องการเงินดังกล่าวเพื่อประคับประคองเศรษฐกิจของตนโดยหากกรีซไม่ได้รับเงินสนับสนุนงวดใหม่จากเจ้าหนี้ต่างชาติแล้วเศรษฐกิจของกรีซอาจจะต้องประสบปัญหาล้มละลายภายในเดือนหน้าได้ครับอย่างไรก็ตามบรรดาเจ้าหนี้ต่างชาติของกรีซยังไม่ตกลงตัดสินใจที่จะยกเลิกภาระหนี้ให้กับกรีซตามที่รัฐบาลกรีซร้องขอเท่าที่ผ่านมารัฐบาลกรีซนั้นได้ดำเนินมาตรการที่เข้มข้นหลายอย่างอย่างเช่นตัดลดงบประมาณขนาดใหญ่และขึ้นภาษีเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินช่วยเหลือจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศและได้เรียกร้องขอให้มีการปรับโครงสร้างหนี้หรือยกภาระหนี้ให้กับตนอย่างไรก็ตามเยอรมนีซึ่งเป็นประเทศที่เป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดของกรีซยังไม่เห็นด้วยกับการปรับโครงสร้างหนี้ของกรีซและยืนกรานว่ารัฐบาลกรีซนั้นยังจำเป็นจะต้องใช้มาตรการรัดเข็มขัดในการใช้จ่ายงบประมาณและขึ้นภาษีให้มากกว่านี้ครับมาในสหรัฐเองนะครับวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าส.ส.สตีฟสคาลิสซึ่งเป็นประธานวิปของพรรครีพับลิกันที่ถูกยิงเมื่อวานนี้ยังมีอาการที่ยุ่งยากลำบากอยู่โดยอาการของส.ส.สตีฟสคาลิสซึ่งเป็นผู้นำที่มีความสำคัญลำดับ3ของพรรครีพับลิกันในสภาผู้แทนราษฎรนั้นยังอยู่ในภาวะวิกฤตหลังจากที่ได้รับการผ่าตัดมาแล้ว3ครั้งครับ วันนี้เช่นกันนะครับคณะแพทย์ที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยซินซินเนติซึ่งให้การดูแลรักษานายออโตวามเบียนักศึกษาอเมริกันวัย22ปีซึ่งเพิ่งได้รับการปล่อยตัวจากเกาหลีเหนือหลังจากที่ถูกควบคุมตัวมาถึง17เดือนแถลงข่าวว่านายออโตวามเบียผู้นี้ได้รับความเสียหายจากระบบประสาทอย่างร้ายแรงโดยความเสียหายของระบบประสาทนี้เกิดขึ้นกับทุกส่วนของสมองและว่านายออโตวามเบียนักศึกษาอเมริกันวัย22ปีผู้นี้ไม่แสดงทีท่าว่าเข้าใจการสื่อสารทางภาษาใดๆและไม่ตอบสนองหรือรับรู้สภาพแวดล้อมและไม่ได้มีพฤติกรรมหรือการเคลื่อนไหวที่ส่อแสดงความหมายใดๆพ่อแม่ของนายออโตวอร์มเบียกล่าวว่าเชื่อว่าบุตรชายของตนนั้นอยู่ในสภาพโคม่ามาเป็นเวลากว่า1ปีในช่วงเวลา17เดือนที่ถูกเกาหลีเหนือควบคุมตัวอยู่และการส่งตัวนายออโตวอร์มเบียคืนสหรัฐจากเกาหลีเหนือนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการอพยพด้วยเหตุผลทางการแพทย์และว่าตนไม่เชื่อคำอธิบายของเกาหลีเหนือที่ว่าอาการโคม่าของนายออโตวอร์มเบียนี้มาจากการติดเชื้อแบคทีเรียโบทูลิซึมและจากการใช้ยานอนหลับครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนายออโตวามเบียก็เป็นนักศึกษาอเมริกันที่เพิ่งจะถูกส่งตัวคืนจากเกาหลีเหนือนะครับแต่ในแง่ของนักศึกษาหรือนักเรียนต่างชาติอีกด้านหนึ่งขณะนี้มีนักศึกษาต่างชาติอยู่ในสหรัฐจำนวนมากในมหาวิทยาลัยต่างๆซึ่งนำรายได้มาให้กับสหรัฐถึงกว่า 30,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีดังนั้นมหาวิทยาลัยในอเมริกาจึงพยายามดึงดูดนักศึกษาต่างชาติเหล่านี้นอกจากนั้นแล้วสถาบันการศึกษาต่างๆของสหรัฐยังดำเนินการควบคู่กันไปเพื่อที่จะส่งนักศึกษาอเมริกันไปศึกษาในต่างประเทศแต่ส่วนมากแล้วเป็นโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในยุโรปและละตินอเมริกามากกว่าขณะที่นักเรียนอเมริกันนั้นเลือกที่จะไปเข้าโครงการแลกเปลี่ยนในเอเชียเพียงแค่ 1% เท่านั้นเองแคทเธอรีนสตรักผู้สื่อข่าว VOA มีตัวเลขเกี่ยวกับนักศึกษาต่างชาติในสหรัฐขณะนี้ซึ่งรวมทั้งนักศึกษาไทยด้วยคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเพิ่มเติมครับ
ครับการสำรวจไม่นานนี้ของ American Council on Education หรือ ACE ชี้ว่าสถาบันการศึกษาต่างๆในอเมริกากำลังพยายามขับเคลื่อนความพยายามส่งนักเรียนนักศึกษาสหรัฐไปต่างประเทศและรับนักเรียนต่างชาติมาเรียนในอเมริกาควบคู่กันไปนะครับผลการตอบแบบสอบถามของมหาวิทยาลัยอเมริกัน 1,100 แห่งโดย ACE ระบุว่ากว่าร้อยละ70เห็นว่างานด้านการติดต่อต่างประเทศอยู่ในระดับสูงหรือสูงมากนะครับอย่างไรก็ตามโครงการที่ได้รับความสำคัญมากเป็นงานเกี่ยวกับการรับนักเรียนต่างชาติมาเรียนในอเมริกามากกว่าการส่งนักศึกษาสหรัฐไปต่างประเทศขณะนี้มีนักเรียนต่างชาติอยู่ในอเมริกามากกว่า1ล้านคนในจำนวนดังกล่าว 328,000 คนนั้นมาจากจีนและ 165,000 คนมาจากอินเดียตามมาด้วยซาอุดิอาระเบียและเกาหลีใต้นะครับจำนวนนักเรียนไทยในอเมริกามีอยู่ราว 7,000 ถึง 8,000 คนส่วนญี่ปุ่นมีนักเรียนเกือบ 20,000 คนในสหรัฐตามหลังไต้หวันอยู่ไม่มากครับในทางตรงข้ามนักเรียนอเมริกันจำนวนกว่า 310,000 คนเรียนอยู่ในต่างประเทศร้อยละ63ของนักเรียนเหล่านี้ใช้เวลาช่วงฤดูร้อนซึ่งปกติกินเวลาประมาณ8สัปดาห์แต่มีเพียงร้อยละ 2.5 ที่เรียนต่างประเทศแบบเต็มเวลา1ปีนะครับมากกว่าครึ่งหนึ่งของนักเรียนอเมริกันที่เรียนต่างประเทศจะเลือกไปยุโรปร้อยละ16ไปละตินอเมริกาหรือประเทศในแถบแคริบเบียนเพียง 11% เท่านั้นที่เลือกไปทวีปเอเชียครับเห็นได้ชัดนะครับว่านักเรียนต่างชาติเดินทางเข้ามาสหรัฐมากกว่านักเรียนขาออกด้วยเหตุนี้รายงานระบุว่าสถาบันต่างๆจึงสนใจที่จะปรับให้บุคลากรและหลักสูตรการเรียนการสอนของพวกตนนั้นตอบสนองกับนักเรียนนักศึกษาต่างประเทศมากขึ้นมหาวิทยาลัยฮอฟสตราในนครนิวยอร์กเพิ่งมีนักศึกษารุ่นแรกที่ได้ปริญญาคู่สองสถาบันจากการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยตาเลียนในประเทศจีน นอกจากนั้นวงการการศึกษาสหรัฐยังได้เห็นความร่วมมือ3ฝ่ายระหว่าง2มหาวิทยาลัยดังแห่งนครนิวยอร์กคือโคลัมเบียและนิวยอร์กยูนิเวอร์ซิตี้กับสถาบันฝรั่งเศสไซแอนส์โปครับประเทศที่มีสถาบันพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยในสหรัฐหลักๆนั้นประกอบด้วยจีนฝรั่งเศสตุรกีเยอรมนีและเกาหลีใต้และรายงานของ American Council on Education ชี้ว่าการสร้างระบบรองรับการเรียนการสอนนักเรียนต่างชาติแม้จะดีขึ้นกว่าในอดีตแต่ก็ยังมีส่วนที่สามารถพัฒนาต่อไปได้ตัวอย่างเช่นนักการศึกษาต้องการให้เกิดความประสานด้านวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนสหรัฐซึ่งถือเป็นเจ้าบ้านกับนักเรียนต่างชาติที่บางคนไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักนะครับประเด็นเรื่องการสร้างความพึงพอใจของนักเรียนต่างชาติในการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมอเมริกันเป็นหัวข้อสำคัญเพราะนักเรียนต่างชาติเหล่านี้นำรายได้มาให้สหรัฐรวมกว่า 30,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีครับพมัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับต้องขอให้ตัวเลขที่ถูกต้องนะครับที่ถูกแล้วนักศึกษาอเมริกันนั้นนิยมที่จะไปศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนที่ยุโรปและละตินอเมริกามากกว่าขณะที่เลือกไปเอเชียเพียงแค่ 11% ครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐครับคณะลูกขุนในคดีที่บิลคอสบี้ดาราตลกอเมริกันผิวดำวัย79ปีถูกตั้งข้อหาว่าโจมตีทางเพศกับสตรีผู้หนึ่งเมื่อ13ปีที่แล้วอยู่ในภาวะชะงักงันไม่สามารถให้คำตัดสินได้ว่าบิลคอสบี้นี้มีความผิดหรือควรจะถูกยกฟ้องและผู้พิพากษาของศาลที่นครฟิลาเดลเฟียมีคำสั่งให้คณะลูกขุนนั้นดำเนินการพิจารณาต่อไปจนกว่าจะมีมติออกมาเป็นเอกฉันท์ครับและวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ตกลง15จุดปิดที่ 21,360 Nasdaq ลดลง29จุดปิดที่ 6,166Standard & Poor's ก็ต่ำลง5จุดปิดที่ 2,432 ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOA ต่อด้วยรายงานสุขภาพงานวิจัยชิ้นใหม่ของนักวิจัยที่ Harvard ระบุว่าการพร่องวิตามิน A อาจจะเพิ่มความเสี่ยงของการติดเชื้อวัณโรคได้คุณสงพจน์สวาผลจะมีรายงานของเจสสิก้าเบอร์แมนเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ครับในงานวิจัยซึ่งจัดทำขึ้นที่เมืองลิม่าประเทศเปรูนักวิจัยพบนะครับว่าผู้ใหญ่ที่ขาดวิตามิน A มีโอกาสติดเชื้อวัณโรคจากสมาชิกในครอบครัวที่เป็นโรคนี้เพิ่มขึ้นถึง10เท่าส่วนเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง10ถึง19ปีที่ขาดวิตามิน A ก็มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อวัณโรคเพิ่มขึ้นถึง20เท่านะครับโรคขาดวิตามิน A นั้นถือเป็นความผิดปกติที่พบในประชากรโลกราว 30% ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศรายได้ต่ำถึงรายได้ปานกลางนะครับคุณเมแกนเมอร์เร่แห่งแผนกสาธารณสุขโลกและเวชศาสตร์สังคมของ Harvard Medical School กล่าวว่าจากการสำรวจตัวอย่างเลือดของกลุ่มตัวอย่าง 6,000 คนที่อาศัยร่วมอยู่กับผู้ป่วยวัณโรคเป็นเวลาอย่างน้อย1ปีพบว่าในจำนวนนี้มี192คนที่ป่วยเป็นวัณโรคไปด้วยและจากการเปรียบเทียบเลือดของผู้ที่ติดเชื้อวัณโรคจากคนในครอบครัวเทียบกับเลือดของผู้ที่ไม่ติดเชื้อแสดงให้เห็นว่าวิตามิน A นั้นมีส่วนสำคัญไม่น้อยครับ
And in those blood samples people who had gotten TB were much more likely to have been vitamin A deficient or to have
คุณเมแกนเมอร์รี่ระบุนะครับว่าดูเหมือนผู้ที่ติดเชื้อวัณโรคต่างมีระดับวิตามิน A ในเลือดต่ำหรือขาดวิตามิน A ซึ่งสร้างความแปลกใจไม่น้อยให้กับนักวิจัยนะครับปัจจุบันคาดว่ามีประชากรโลกราว1ใน3ที่มีเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของวัณโรคแต่ส่วนใหญ่ไม่ออกอาการและมีราว1ล้าน8แสนคนที่เสียชีวิตด้วยโรคที่เกี่ยวกับปอดซึ่งมีสาเหตุมาจากเชื้อวัณโรคเหล่านั้นคุณเมเร่กล่าวว่าวิตามิน A อาจมีประสิทธิภาพในการปรับภูมิคุ้มกันให้สามารถควบคุมเชื้อวัณโรคได้อย่างไรก็ตามเธอเน้นย้ำนะครับว่างานวิจัยชิ้นนี้ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อชี้ถึงสาเหตุหรือความสัมพันธ์ของการขาดวิตามิน A กับการเกิดวัณโรค แต่อย่างใดครับ
The effect was so strong and was, as I say, was so unexpected that it does raise that question.
นักวิจัยผู้นี้บอกว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการวิจัยครั้งนี้แม้ว่าจะชัดเจนแต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้คาดหวังมาก่อนและก็จำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมนะครับโดยเฉพาะในประเด็นที่ว่าจะสามารถให้อาหารเสริมประเภทวิตามินเอเพื่อป้องกันการติดเชื้อวัณโรคได้หรือไม่นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้ครับลาในแอฟริกาใต้กำลังถูกไล่ล่าถลกหนังอะไรเป็นสาเหตุสำคัญของเรื่องนี้คุณนิติการกำลังวันมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
ลาทั้ง8ตัวของโพมาเชลลี่คือของล้ำค่าเพราะพวกมันคือพาหนะขนส่งสินค้าของครอบครัวที่อาศัยในหมู่บ้านเล็กๆทางตอนเหนือของเมืองหลวงแอฟริกาใต้และเป็นแหล่งรายได้เดียวที่พวกเขามีแต่วันนี้ลาของโพกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงเมื่อลา4ตัวของเธอถูกฆ่าเมื่อต้นปีนี้กลายเป็นเหยื่อของธุรกิจล่าหนังลาที่ทำรายได้หลายล้านดอลลาร์สหรัฐในแอฟริกาใต้ค่ะพ่อบอกว่าเธอและสามีพบเพียงชิ้นส่วนของลาและที่จำได้ว่าเป็นลาของเธอก็เพราะส่วนหนังสีขาวบนหน้าผากของลาตัวหนึ่งและสภาพที่พบคือพวกมันถูกถลกหนังจนไม่เหลือเขาเดิมโพมโคเอนาหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบของหน่วยงานป้องกันการทารุณสัตว์ในแอฟริกาใต้บอกว่าเมื่อปีที่แล้วเจ้าหน้าที่เข้ายึดหนังลากว่า 1,000 ตัวที่เตรียมส่งออกไปยังประเทศจีนลาที่ถูกล่าจะถูกทุบด้วยค้อนให้ตายหรือถูกถลกหนังทั้งเป็นหนังลาที่ได้มาก็จะถูกต้มและทำเป็นเจลาตินที่เชื่อกันว่ามีสรรพคุณทางยาส่วนเนื้อและส่วนอื่นๆของลาจะถูกทิ้งให้เปื่อยเน่าไปซึ่งหากปล่อยให้ขบวนการลักลอบล่าลาเกิดขึ้นมากเช่นนี้ประชากรลาในแอฟริกาใต้อาจจะสูญพันธุ์ในอีก2ปีข้างหน้านักเคลื่อนไหวเพื่อสวัสดิภาพสัตว์พยายามทุกวิถีทางในการปกป้องลาที่เสี่ยงสูญพันธุ์เหล่านี้โดยมีองค์กรพิทักษ์สัตว์ Highwell Horse Care Unit คอยช่วยเหลือและดูแลลาที่เสี่ยงถูกฆ่าในประเทศ Ashley Ness หนึ่งในทีมงานบอกว่าหนังของลาเพียง1ตัวอาจนำไปขายได้ในราคา500ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 16,000 บาทที่ประเทศจีนความต้องการนี้จูงใจให้เกิดการประมูลลาที่ยังมีชีวิตด้วยราคาสูงอย่างไรก็ตามหากลาเหล่านี้ไม่ถูกฆ่าและถลกหนังพวกมันก็มีประโยชน์มากมายทั้งเป็นพาหนะขนส่งเป็นสัตว์สำหรับการบำบัดโรคผลิตนมให้มนุษย์บริโภคและยังเป็นเพื่อนที่แสนดีของมนุษย์จากลักษณะเฉพาะตัวที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวได้ค่ะ
A lot of the countries actually have bannedThe slaughter and trade of donkeys, which
คุณแอชลีย์ยังเรียกร้องให้แอฟริกาใต้ทำตามประเทศเพื่อนบ้านในการออกมาตรการห้ามการค้าชิ้นส่วนของลาเหมือนกับประเทศบูกินาฟาโซและไนเจอร์แต่สิ่งที่ต้องประเมินต่อมาก็คือมาตรการเหล่านี้จะออกมาเพื่อยับยั้งการสูญพันธุ์ของลาในแอฟริกาใต้ได้ทันท่วงทีหรือไม่นิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America Washington
ค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรลักษณ์ครับ
สงสารลาเนาะฟังดูแล้วทารุณลาเหลือเกิน
เ
ป็นสัตว์ที่ยังคงหายากอยู่ใช่ไหมคะคุณจำเริญ
ก็อาจจะไม่ได้เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มากเหมือนอย่างแรดหรือว่าเสือเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าแนวโน้มนี้เป็นไปเนี่ยก็น่ากลัวว่าสงสารชาวแอฟริกาใต้ที่ใช้ลาเป็นพาหนะขนส่งให้นมก็เขาก็มัลติเทสนะครับลาเนี่ยพูดถึงใช้ประโยชน์หลายอย่างนะฮะ
ค่ะลานี่แม้จะหน้าตาซื่อๆนะแต่ว่าก็ทำประโยชน์ให้กับมนุษย์มหาศาลเพราะฉะนั้นควรจะรักเขาให้มากๆไม่งั้นต้องโบกมือลากันไปเนาะคุณจำเริญ
อย่างที่คุณนิติการรายงานบอกลาเขาก็มีบุคลิกเฉพาะตัวนะ
ค่ะ
ใช่ไหมเป็นเพื่อน
มีความน่ารักถ้าเปรียบเหมือนกับสัตว์เลี้ยงก็อาจจะเหมือนสุนัขมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
อันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่นะว่าลาก็มีแสดงว่าไอ้ที่เราเคยใส่ร้ายลาบอกว่าลาโง่นี่ไม่จริงไม่น่าจะจริงนะเพราะลาถ้าเขามีบุคลิกเฉพาะตัวเนี่ยก็ต้องเป็นเพื่อน
เราต้องไปดูวินนี่เดอะพูเขาจะเป็นดองกี้นะคะอียอซึ่งเขาก็จะมีความน่ารักดูคีออนด้วย
โอ้โหนี่ทันล้ำทันสมัยมากเลย
ใช่คุณนิติการนี่คอลาตัวจริงเลยเนี่ย
ครับแล้วก็
ครับรู้จักลามากขึ้นนะขอบคุณ